Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Human Rights Watch Қазақстан ақпараты еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді.
Алматы іргесіндегі Қарасу ауылындағы 10 шақты үй ауыр техникамен күрелді. Баспанасы қалғандардың арасында үй құжаттары дұрыс азаматтар да бар.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов өз ұсағын тағы да кеспекке бел шешіпті.
Қазақстан Набуко жобасының әлеуетті қатысушыларының бірі болып қала бермек деп батыстық басылымдар жазып отыр.
Ал шілденің 15 күнінен бастап Қазақстанда Еуро 2 халықаралық және экологиялық стандарт енгізілетін болады. Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Бүгінгі эфирдегі модераторлар Талғат Есенбек және Үкілай Бестай. Ал қазір соңғы жаңалықтар.
Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеді Human Rights Watch. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш ресми астананы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырды. Қазақстан 2010 жылдың қаңтарынан бастап адам құқығын қорғау негіздерін ұстанатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талмақшы. Ақпарат және интернет еркіндігіне қатысты бұл заңға Қазақстан президенті шілденің 10 күні қол қойған болатын. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген, дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch өкілі Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар деді. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстары ретінде қаралып, бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Сейсенбі күні журналистерді қорғау комитеті де Қазақстанның бұл заңын сынап ақпарат еркіндігін шектейтін заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алатын елге сай келмейді деді. Осының алдында Қазақстан парламенті бұл заңды қабылдағаннан кейін 25 маусымда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Еуро 2 халықаралық техникалық және экологиялық стандарт енгізілді деп хабарлайды Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі. Автокөлік құралдар шығаратын газдардың улы заттарын шектеуді көздейтін бұл жаңа норма автокөлік техникасы үшін жасалатын жанармайға қойылатын талаптарды күшейтеді. Министрліктің мәліметінше Еуро 2 стандартының енгізілуімен елге 1997 жылға дейінгі көліктер кіргізілмейді, ал Еуро 3 стандартының енгізілгенде 2011 жылдан бастап 2001 жылға дейін шығарылған еуропалық автомобильдерді әкелуге тыйым салынады. Бірақ бұл жаңа экологиялық талаптар қолданыстағы автокөліктерге қатысты болмайды, олар бір жола тозғанға дейін қолдануға болады. Ұшақтарына еуроодақ аумағынан шуға тыйым салынған әуе компаниялардың жаңартылған қара тізіміне Қырғызстан мен Қазақстанның барлық әуе тасымалдаушылары да енгізілді. Қазақстандық әуе компаниялардың ішінде штаб-пәтер Алматыда орналасқан Air Astana ғана бұл тізімнен тыс қалып отыр. Иранның жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Елдің солтүстік батысында құлаған ұшақтың ішінде 153 жолаушы мен 15 экипаж мүшесі болған. Ақпарат агенттіктері хабарлап жатқандай, Каспий әуе компаниясы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда Иранның Қазвин қаласына жақын маңда құлады. Ирандық ресмилердің айтуынша, ұшақ жерге құлағанда күл талқан болып, қалдықтары өртеніп жатты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Батыста орналасқан адам құқығын қорғаушы топтар Теһрандағы шерулер кезінде қаза болғандар саны билік көрсеткеннен көбірек екенін мәлімдеді. Ирандағы адам құқықтарына арналған халықаралық науқанның айтуынша, маусымның 20 күні Теһранның үш бірдей ауруханасының мүрдеханаларына 34 шерушінің мәйіті әкелінген. Иранның мемлекеттік теледидары бұл күні қаза тапқандар саны 10, жараланғандар 100-ден аса дегенін болатын, ал шерулерден кейінгі қақтығыстарда қаза болғандардың жалпы саны 20 делінген еді. Бірақ өткен аптада Нобель сыйлығының иегері Ширин Ебади 100 адам құрбан болғандығын айтты. Иранның оппозициялық жетекшісі реформашыл Мир Хусейн Мусави өзінің веб-сайтында жариялаған мәлімдемесінде сайлаудан кейінгі шерулерді үкіметтің басып жаншуы кезінде қаза болғандардың қаны бекерге кетпейтіндігін ескертті. Мусави бұл туралы сейсенбі күні шеруде атылған Сохраб Арабидің отбасына барғанында айтқан. Бұл арада Мусавидің одақтасы Алиреза Бехеште реформашыл басылымға берген сұхбатында Мусави жаңа саяси майдан құруды жоспарлап отыр деді. Мусави маусымның 12-сінде өткен сайлауда жеңіліп, дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Хабарлар карағанда Иран билігі апиын және героинін тасымалы үшін сотталған үш адамды дарға асты. Этиамат газетінің сәрсенбі күні жазуынша өлім жазасына кесілген үш азамат сейсенбі күні Исфахан қаласының орталығындағы түрме алдында дарға асылды. Осымен Иранда үстіміздегі жылы дарға асылған адамдар саны 180-ге жетті. 2008 жылы Иран 276 адамның өлім жазасы үкімін орындады. Техран өлім жазасы үкімі қоғамның қауіпсіздігін ұстап тұру үшін қажет деп айтады. Жалпы бұл елде адам өлімі, зорлық жасау, қаруланып ұрлыққа бару, есірткі тасымал мен зинақорлық өлім жазасымен жазаланады. Израильдің кейбір сарбаздары қаңтар айындағы Израильдің Газа қаласына басып кіру кезінде өздерінің ұстамды болмағандықтарын айтып отыр. Израильдің тыныштықты бұзу белсенді тобының соңғы есебіне қатысқан 30 шақты әскер өздеріне қолбасшылары біріншіден атып, бейбіт тұрғындар мен жауынгерлерді ажыратуды кейінірек ойласыңдар болады деп айтқан деді. Израиль әскерилері бұл айтылғандарды қаңғу сөздер негізінде шыққан деп жоққа шығарып, бірақ ондай кері басқарулар туралы ресми шағымдар болған болмағанын тергеуге сөз берген. Израильдің бұл әскери операциясы кезінде Палестинаның 900 бейбіт тұрғыны қаза тапқан еді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирдегі модераторлары Талғат Үсенбек және Үкілай Бестай Азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді.
Алматы іргесінде Қарасу ауылындағы 10 шақты үй ауыр техникамен күрелді. Баспанасы қалғандардың арасында үй құжаттары дұрыс азаматтар да бар.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов енді келесі саусағын кеспекке бел буып отыр.
Қазақстан Набукко жобасының әлеуетті қатысушыларының бірі болып қала бермек.
Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарт енгізілді.
Қазақстанда әншілердің құқығын қорғайтын басқарма құрылып отыр. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды Азаттық бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлады Синхуа агенттігі. Үрімжідегі жағдаймен танысып қайтқан тілшіміз Азаттықтың тікелей эфиріне шығатын болады. Азаттық радиосын мұқият тыңдап отырыңыздар.
Хабарларымызды қазір басқа тақырыптармен жалғастыратын болса, Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін ресми Астананың интернет туралы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырды. Бұған дейін дүниежүзілік журналистерді қорғау комитеті де бұл заңды қолдамайтындығын білдірген болатын.
Бұл туралы толығырақ Алматыдан Мәншік Асаутай Тарқадов айтып береді.
Қазақстанда интернетті бақылау туралы заң қабылданғалы бері бірқатар халықаралық ұйымдар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл заңның күшін жоюды сұрап өтініш хаттар жолдаған еді. Заң қабылданған күні ертесақ журналистерді қорғау комитеті мәлімдеме жасаған болатын. Комитет директорының орынбасары Роб Махоуни бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы дегенді айтқан еді. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың барлығы Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропа да қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді деді ол өз мәлімдемесінде. Ал Қазақстанның журналистік ұйымдары үміттерінің өшіп, енді тек заң аясында жұмыс істеумен сол заңның қаншалықты әділ орындалатындығын қадағалаумен шектелетіндіктерін айтып отыр. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Калеева өздерінің бұл заңның қабылданбауына барша күш салғандығын айтады. Алайда енді сол заңның шырмауында қоғамға керекті интернет ресурстардың жабылып қалмауын қадағалауымыз қажет деп отыр. Бұл заңның жаңа екендігін назарға ала отырып, біз оны қаншалықты әділ орындалатындығын бақылауды көздеп отырмыз. Судьялар мен шағымданушылардың осы саланы қаншалықты білетіндігіне де көп нәрсе байланысты. Бұл заң шындығында экстремизм мен терроризм, порнография мен ұлтаралық арандатушылыққа қарсы ма әлде жоқ па, оны әрине уақыт көрсетеді. Мүмкін бұл заңның көздегені қоғамдық саяси сайттардың көзін жою шығар. Кім біледі?
Или будут все-таки главной мишенью общественно-политические сайты с мнениями, высказываниями оппонентов.
Дейді Тамара Қалеева. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымы сейсенбі шілденің 14-інде Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеме жасаған еді. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш заңның бас тартуға қысым жасауға шақырды. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ Бирок бул елде соңгу бирнеше айдын ичинде эркиндикке тусау салынып отур деген Human Rights Watch Казакстандын бул заңдан баш тартууга алде мүмкүндүгү бар экендигин айтат. Бул жаңа заңга сайкес барлык вебсайттардын форумдары, блогдору менен чаттары интернет ресурстары ретинде каралып, бак менен теңестирилип, бирдей жоопкерчилик алат. Эстериңизде болсо, Казакстан парламенти бул заңды макулдагандан кийин 25 маусымда Европадагы Коопсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун акпарат эркиндиги жөнүндөгү өкүлү Миклош Харасти Казакстан президентин бул заңга кол коймого чакырган болатын. Алайда бул заң күчүнө енип, энди заңдын аясында курбан болмас үчүн бир катар такырыптардан баш тартуу керек болот, дейт Тамара Калеева.
Избегать фамилий известных лиц во власти.
Эң алдымен таанымал адамдардын аты жөнүн атамоо кажет. Саясаттан мүлдөм алыс болуп, әлеуметтік сұрақтардын жауабын іздемеу кажет болот. Кыскасы, біз тек музыка мен футбол сияқты бейтарап тақырыптарды ғана қозғай аламыз. Не осылай болот, не бәріне тәуекел етеміз.
У нас или ничего не остается, или всегда остается риск.
Дейт Тамара Калеева. Өткен демалыс күндері аталған заңға қол қойылғанын хабарлаған президенттің баспасөз қызметінің сипаттауынша, Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында ақпараттық коммуникациялық желілер арқылы таратылатын хабарларға байланысты қарым-қатынасты мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Кадрменде радио тыңдаушы кайым, бағдарламамызды басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғастырсақ, Алматы іргесіндегі Қарасу ауылындағы 10 шақты үй ауыр техникамен күреліп тасталды. Тұрғындардың айтуынша, әкімшілік өкілдері мен бульдозерлер шілденің 14 күні түстен кейін ауылға кіріп, үйлерді қиратып кеткен.
Баспанасыз қалғандардың арасында үй құжаттары дұрыс азаматтарда бар, дейді қарасулықтар. Оқиға орнына барып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайға сөз берсек.
Шилденің 14-інде таңертең Қарасуға келген 10 шақты адам өздерімен ауыр техникаларды тала келді, дейді тұрғындар. Өздерін әкімшіліктен біз деп таныстырған азаматтар құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен бірге ауыл ішіне кірген. Ауыл тұрғындарының айтуынша, кешегі күні 10 шақты үй қиратылған екен.
Кеше олар күресе бар ғой, кел бәрін сама захватын бәрін күремей ме? Аралап жүріп күрейді. Мысалы, ана жақтан бастан-баса кіре сағанда,
қыздар ақша алған адамдық көремейді, ақша бермегендік.
Вот олар уже взятка алып үйреніп қалған, сонан кейін күрейді сөйтіп. Аралап жүріп.
Дейт өз атын атаудан бас тартқан тұрғындардың бірі. Алматының іргесінде орналасқан қарасулықтар бұл жерлерді заңсыз басып алған. 12 мыңға тарта тұрғыны бар, олардың бірқатары құжаттарын заңдастырып та үлгерген. Солардың бірі Сағынбай Ахметбек қызы. Ол өз учаскесіне өткен жылы кішігірім үй салып алған, алайда кеше кешкісін өз үйінің қиратылғандығы туралы хабар алған екен.
Мынау жерде енді мен жаңағы туалетін жасап қойған, мынау жерде енді шағын ғана кішкене времянка дейді ғой, соны салып қойған, соны бәрін трактормен келіп аударып кеткен.
Олар алдын ала сізді ескерді?
Ескерту ешқандай болған жоқ. Документі, құжаты толық бар.
Қарасуда Сағынай апай сияқты құжаттарын заңдастырып алғандар көп емес, дегенмен қалғандары құжаттарын заңдастырудың амалымен жүр. Сондай тұрғындардың бірі екі баланың анасы Салтанат.
Мен өзім көшіп келгеніме 2 ай болды. Киіз үйде 14 күн тұрдым да, 14 күннен кейін кішкентайым ауырғаннан кейін үлкен үй тіктім. Осында мына времянканы тіктім. Сол кезде тігіп ішіне кіріп неттім. Кеше келіп ап маған бүткіл милициясын үйге кіргізіп, ішіндегі заттың бәрін шығарыңдар, қазір үйді құлатамыз дейді маған. Мен үйде баламен кәдімгідей жатырмын, үйдің ішінде. Даже төбесі жөнді жабылмаған пац квазняк, мен баламен жатырмын.
Салтанат өз жерін заңдастыруға құжаттарын тапсырып қойған екен, алайда бір жылдан асты ешқандай жауап ала алмай отырмын, дейді. Қиратылған үйлердің бірінде жақын күндері Мәриям Гүляпай өзінің 7 баласы және қарт енесімен бірге тұруды жоспарлаған. Алайда қабырғалары тұрғызылып, тек шатыры ғана қалған үйді бір күнде ғана қиратып кетті, дейді Батырана. Ал оның енесі 80-нен асқан Маржан әжей балаларының үй салғандағы еңбегінің еш кеткендігіне наразы болып отыр.
Тегі болмады әуелі, неғыма деп үйдің ішіне кіріп кетсем де мені көтеріп алып, екі милиция далаға шығарды. Ал енді жалғыз, енді жарығым, енді мына балаларыма қиын болды. Соны мені кеше келді, соны неғып тастады. Біз қарсы тұрсақ деп болмады. Мен қарсы тұрдым. Ей, мен сияқты аналарың бар шығар, мен бар шығар шырағым. Деп ақ тұрдым мен, содан көтеріп алып шығарды ғой мені.
Қарасулықтар өздерінің үйлерінің іріктеліп бұзылатындығы мен құжаттарының заңдастырылуы әр үй иесінің қалтасының қалыңдығына тікелей қатысты екендігін айтып отыр. Олардың сөзіне қарағанда, Алатау ауданына қарасты жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің төрағасы Галина Чебакова құжаттарды заңдастыру үшін $500 жоғары пара талап етеді. Осыған қатысты жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің төрағасы Галина Чебакованың өзіне хабарласқанымызда, ол бұл тұрғындардың сандырағы дегенді айтты.
Я не обязана с вами по телефону давать вам такую информацию. Вот приведите мне того жителя, который обвиняет меня в том, что я получаю от них взятки. И поставьте его это жителя, меня и прокуратуру сразу желательно одновременно.
Ал жалпы бұзылған үйлерге қатысты Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқанымызда хатшығыз әкім жиналыста бүгін қолы бос емес деп жауап берген еді. Айта кету керек, осыдан бір ай бұрында Қарасуда бірнеше үй дәл осылай бұзылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосының жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деді.
Қазақстан ұшақтарының бірқатарына Еуроодақ аумағын ұшуға тыйым салынды.
Бүгіннен бастап Қазақстанға 1997 жылға дейін шығарылған көліктер әкелінбейді.
Қазақстанда тұңғыш рет әншілер құқықтарын қорғайтын қоғам құрылды.
Иранның ішінде 168 адам бар ұшағы апатқа ұшырады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында берілетін тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов өз саусағын тағы да кеспекке бел буып отыр.
Қазақстан Набукко жобасының әлеуетті қатысушыларының бірі болып қала бермек.
Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарты енгізіліп отыр.
Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалып жүргендер әлі де баршылық екен.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов өз саусағын тағы да кеспекке бел шешіпті. Қазақстанның сот билігіне наразылығын ол осындай әрекетпен көрсетпекші болған. Ахметов шілденің 16 күні өз үйіне журналистерді шақырып отыр.
Осыдан бір жыл бұрында кәсіпкер көпшіліктің көзінше кіші саусағын жанкештілікпен кесіп тастаған еді. Мәселенің мән-жайымен Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза таныстырады.
Шілденің 16 күні алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистермен халықаралық ұйымдардың өкілдері көзінше бір саусағын шауып тастауды көздеп отыр. Себебі менің мәселем әлі шешілмей отыр дейді ол.
Сериал, так сказать, продолжается. Я считаю, что это нарушение моих гражданских прав продолжается и
сериал әлі жалғасын табуда деп айтуға болады. Өйткені маған мәселең шешіледі деген азаматтар жұмыстан кетіп қалды. Ал менің құқығым әлі бұзылып жатыр.
Так протянули, потом Унербаев уволился, перевелся, кстати, судебный исполнитель.
Үстіміздегі жылдың ақпан айында Тахиржан Ахметов саусағын шабатын жариялап, бұл шарасын кейінге қалдырған болатын. Себебі биліктегілер оның іске асырайын деп жатқан шарасы жайында естіп, мәселесін шешіп береміз дегендей болған. Ол кезде Тахиржан Ахметов президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жариялаған болатын. Бұл хатта кәсіпкер егер менің хатыма президент әкімшілігінен жауап келмесе, мен саусағымды шабамын деген. Көп ұзамай президент әкімшілігінен хат келген. Бұл құжат бойынша оның өтініші жоғарғы соттың сот әкімшілігі комитетінің қарауына жолданған. Соңынан Тахиржан Ахметов пен Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі Бақтияр Өнербаев кездескен. Сот өкілі Ахметовтен өз мүшесін зақымдау ниетінен бас тартуын өтініп, оның есесіне талаптардың барлығын орындауға уәде берген. Сол кезде Тахиржан Ахметов саусағын шабудан бас тартқан болатын.
Складывал на 2 месяца, потом еще на 2 месяца. Ну вот, видите.
Ол кезде мен бұл шараның 2 айға кейінге қалдырдым.
Год прошел, годовщина, нельзя уже дальше откладывать.
Сосын тағы 2 айға созуға мәжбүр болдым.
Это невозможно. Завтра будет ровно годовщина, и я как раз в этот день буду делать повторную акцию.
Бірақ енді кейінге қалдыруға болмайды. Ертең алғашқы саусағымды шапқаныма 1 жыл толады. Сол кезде бұл шараны тағы қайталап отырғым келіп тұр.
Деді Тахиржан Ахметов. Естеріңізге сала кетсек, Тахиржан Ахметов 3 жылдан бері өзінің бұрынғы серіктесі Нұрғиша Қарабасовамен соттасып жүр. Кезінде ол екеуі бизнес бастап мейрамхана ашқан. Бұл мейрамхананы ашу үшін Тахиржан Ахметов үйімен бір дүкенін сатқан. Соңынан ашылған мейрамхана гүлдене бастағанда Нұрғиша Қарабасова түскен пайдасымен бөліскісі келмеген. Нәтижесінде Тахиржан Ахметов сотқа шағымданып, сотта жеңіске жеткен. Алайда Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі сот шешімін 3 жылдан бері орындамай отыр. Осыған наразы болған Тахиржан Ахметов саусақ шабуға дейін барған. Осыған байланысты біз Тахиржан Ахметовтың ісін қараған Бостандық аудандық сотына хабарласқанымызда, бұл істі қараған сот қызметкері Черныш ханым былай деп жауап қайтарды.
Если человек тебя не любит, то его личное дело, что он будет с собой.
Егер адам өзін-өзі жақсы көрмесе, өзіне зиян тигізе береді. Біз бұл жағдайға не айтамыз? Еш нәрсе айталмаймыз, деді Черныш ханым.
Что я еще должна могу вам прокомментировать?
Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев соңғы кездері Қазақстанда мұндай оқиғалар жиі орын алып отырғанын айтады.
Біріншіден, адам құқықтары бізде сақталмайды Қазақстанда. Сол себептен осындай кісілер, көптеген адамдар ешқандай шындықты таба алмай, осындай нелерге ең сондай өздеріне зиян келтіруге тура келеді соларға. Себебі сот жүйесінде не қорғау органдарында ешқандай өздерінің шындықтарын таба алмайтын адамдар солай өте жиі кездесуде соңғы жағдай солай істегендер. Мына Шымкентте сондай болған бір адам өзін өзі өттеген иә. Вот сондай мәселелер қазір соңғы кезде өте көбейіп.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті тыңдаушым, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, қосымша ақпарат айта отырайын. Шілденің 17-сі, яғни жұма күні Азаттық радиосында Қазақстанның қуғында жүрген оппозициялық жетекшісі Әкежан Қажыгелдинің сенсациялық сұхбаты жарық көреді. Экс-премьер-министр Әкежан Қажыгелдинің сұхбатын сіздер екі тілде оқи аласыздар. Азаттықтың хабарларын мұқият қарап тыңдап жүріңіздер.
Сондай-ақ, құрметті тыңдаушы, Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлап отыр Синхуа агенттігі. Сәрсенбі күні бағдарламамыздың екінші бөлімінде Үрімжідегі жағдаймен танысып қайтқан тілшіміз Азаттықтың тікелей эфиріне шығатын болады. Радиомызды мұқият тыңдап отырыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарт енгізілді. Евро ереже бұл автокөлік құралдар шығаратын газдардың улы заттарын шектеу және автокөлік техникасы үшін жанармай сипаттамасына қойылатын талаптар. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің мамандары осы ереженің енгізілуі қоршаған ортаға аса көп зиянды заттар шығаратын көліктерді бірте-бірте азайтып, экологияның жақсаруына әкеледі деп отыр.
Десе де тәуелсіз жүргізушілер одағы үкімет осындай көліктерді әкеліп, жанармай сапасын ұмыт қалдырған деген айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстанда шілденің 15-нен бастап Евро 2 халықаралық және экологиялық стандартына сәйкес келмейтін сырттан келетін автокөліктерге ресми түрде тыйым салынды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігі хабарлады. Көлік және қатынас жолын дамыту басқармасының бастығы Төлен Қоңқақовтың айтуынша, бұл норманың негізгі мақсаты қолданыстағы көліктердің түтіннен шығатын зиянды қалдықтардың көлемін шектеу дейді.
Қазір мысалы экологиялық Евро 2 стандартын біз енгізілген жағдайда, мына біздің алыс жақын шетелдердегі бүкіл ескі құсқа адамның денсаулығына қоршаған ортаға зиянды автокөліктердің барлығы Қазақстанға тоқтап кетуі мүмкін. Осыны шектеу үшін біздер экологиялық екі стандартын осы бүгіннен бастап енгізіп отырмыз.
Десе де министрлік өкілі бұл норманың елдегі көліктерге еш қатысы жоқ екенін айтады.
Еліміздегі автокөліктер олар өздері тозығы жеткенше істей беретін болады. Біздердегі ол көліктердің көбісі 92-91-90 жылғы көліктер, олар әрине Евро 2 стандартына сай келмейді. Бүгіннен бастап заң кіріп жатыр ғой. Бүгінге дейінгі Қазақстанда болған машиналарға бұның қатысы болмайды. Өйткені ондай жағдайда біз айтатын едік, машиналарыңды сендер тоқтатып қоясыңдар, сатасыңдар деп айтуға тура келеді, бірақ бұл халықтың жағдайына сай келмейді.
Десе де тәуелсіз автокөлік одағының төрағасы Эдуард Эдоков бұл норманы енгізбестен бұрын үкімет мұнай өнімдерінің сапасын жақсартуы қажет болатын дейді.
С 97 года все автомобили из Европы и, по-моему, 98 из Америки соответствуют.
1997 жылдан бастап Еуропадан, 1998 жылдан бастап Америкадан әкелінген көліктер Евро 2 стандартына сәйкес келеді. Бұл стандартты енгізе отырып, біздің шенеуніктер сау басына сақина тілеп алды. Евро 2, 3, 4 стандартына сәйкес келу үшін көліктің двигателі тағы басқа бөлшектері соған сай болуы керек. Екіншіден, жанар жағармай да соған сәйкес келуі керек. Біздегі жанар жағармайдың сапасы өте нашар. Ол жай көлік Евро стандартқа сәйкес келетін көліктердің өзін істен шығарады. Біздегі жанар жағармай станцияларындағы майлармен жүретін болса, көліктер сапасы нашар жанар жағармайға тұтығып, жүргізушілер көліктерін қайта-қайта жөндетуге мәжбүр болады. Сол себепті үкімет ең алдымен біздегі мұнай өнімдерінің сапасын жақсартып алуы керек еді. Біз осыған қатысты Алматы қаласындағы жүргізушілердің көзқарасын біліп көрген едік.
Енді Евро 2 деген стандарт бұл біздің халық үшін аса бір жақсы нәрсе деп ойламаймын. Әрине экологияны сақтау керек, қоршаған ортаны сақтау керек, оған дау жоқ, бірақ әр мемлекет, әр халық өзінің жай-күйіне, өзінің жағдайына қарау керек. Халықтың бәрі-бірдей жағдайы жақсы емес, сондықтан көп адамға ол жапа шектіреді. Бұл әзірге біз үшін ерте деп ойлаймын. Бұны енгізу үшін алдымен халықтың жағдайын, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп алу керек. Сосын барып енгізу керек. Европаның халқы мен біздің халық салыс тұруға болмайды. Олардың жағдайы әлде қайда жақсы. Етікші болсаң да өлмейсің ол жақта. Ал бізде мемлекеттің беретін айлығы мен нарықтың арасы жер мен көктей. Сондықтан бұл халықты былайша айтқанда мазақ ету деп түсінемін.
Дейді жүргізуші Есен Айдар. Статистикалық дерек бойынша Қазақстанда 3,12 миллионнан астам көлік бар. Мамандардың сөзіне қарағанда оның 80% ескі автокөліктер көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан қашаға мұнай кенішін игеруге бөлінетін инвестиция көлемін қысқартпақшы. Қытайға тартылған газ құбырының Қазақстандағы құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек Астана Набуко жобасына қатысатыны туралы шешімін өзгертуі мүмкін. Бұл жайында халықаралық баспасөзде тағы да сөз болып жатыр.
Ройтерстің хабарлауына қарағанда, қашаған кенішінде атқарылар жұмысты іс жүзіне асыру үшін 136 миллиард доллар қажет болып отыр. Таяуда Қазақстан мұндай қаражат ауқымын 30% мөлшерге дейін азайтуға өзінің мүдделі екендігін танытты. Бұл туралы мұнай өндіретін бас ұлттық компания Қазмұнайгаздың президенті Қайыргелді Қабылдай мәлімдеген. Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің Қазақстанға қарайтын аумағында жатқан кенішті игеру 2012 жылы қолға алынбақ. Reuters агенттігінің хабарлауынша Қазмұнайгаздың президенті журналистерге берген сұхбатында Қазақстанның жеткізіп берушілер жұмыс тапсырысын орындаушылармен қаражат жұмсау мөлшерін азайту мақсатында келіссөздер жүргізіп, келісімге келуін қажет екендігін тілге тиек еткен.
Сонымен қатар Reuters агенттігінің хабарлауынша, ел іргесінде Қытай өзін Орталық Азиядан алынатын газбен қамтамасыз ету ісінде тағы бір ірі жетістікке қол жеткізе алған. Қытай экономикасының келер уақыттарда туындайтын энергия өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында салынып жатқан Орталық Азиялық газ тасымалдау құбырының өз аумағын басып өтер сегментінің құрылысын Қазақстан тарабы шілденің 10-нда аяқтады. Аталған құбыр бұрынғы Советтік Орталық Азия республикаларын Ресей жеріне енбей тіке Қытаймен жалғайтын бірінші ірі газ таситын құбыр болып отыр. Ресейдің газ өндіруші монополист кәсіпорны «Газпром» қазіргі күні Орталық Азияның газын тіке сатып алатын шетелдік жалғыз ең ірі компания болып есептеледі, дейді Reuters агенттігі.
Бұл уақытта Платс сайты Қазақстан Түркіменстаннан Қытайға дейін апаратын ұзындығы 7000 км алып газ тасымалдау құбырының өз жерінен өтетін 1300 км-лік бөлігінің құрылысын салып деп хабарлайды. Аталған құбыр арқылы Түркіменстаннан Қытайдың батыс бөлігіне жылына 30 миллиард текше метр көлемінде газ тасылмақ. Бұл көрсеткіш алдағы жылдары 40 миллиард текше метр көлемінде жеткізілмек. Құбырдың қалған бөліктері келер уақыттарда салынып бітеді деп жоспарланып отыр. Маусым айының соңында Түркіменстан мен Қытай 30 жыл мерзімге арналған келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшарт аясында Түркіменстан Қытайға жыл сайын 40 миллиард текше метр газ жеткізіп беріп отыруы тиіс. Сонымен қатар Бейжің Түркіменстанға оңтүстік Йелотон кенішін игеру үшін 4 миллиард доллар қаражат бермек.
Түркіменстан Қытай газ тасымалдау құбырының Қазақстан жерінен өтер бөлігі Қазақстанның батыс бөліктерінде өндіріліп жатқан газды жеткізетін құбыр тарамдарымен қосылмақшы. Мұның үстіне құбыр Қазақстанның оңтүстігіндегі облыстар мен өнеркәсіп орталықтарын көгілдір отынмен қамтамасыз ететін болады деп хабарлайды Платс. Осы оқиғалар болып жатқан мезетте халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары Анкарада Еуропа одағының 4 мемлекеті мен Түркияның ұзындығы 3300 км болатын Набуко газ тасымал құбырының құрылысын салу жөніндегі келісімге қол қойды.
BBC таратқан ақпаратқа қарағанда, құрылысы біткеннен соң осынау құбыр арқылы Түркия жерін баса отырып, Еуропаға Каспий теңізі мен Орталық Азия аумағынан жылына 31 миллиард текше метр газ жеткізіліп отырмақшы. Бұл Еуропа одағына энергия өнімдерімен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігін едәуір жеңілдетуге негіз жасауы тиіс. Бұл құбыр құрылысы шамамен 2014 жылы аяқталады деп жоспарланған, деп жазды BBC агенттігі. Алыс мезінді ауқымды алғанда Набуко арқылы кейінірек Иран, Ирак, Қазақстан, Түркіменстан және Египет өз жерінде өндірілетін көгілдір отынды жөнелтіріп отыратын болады деп күтілуде.
Европадағы елдері газбен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігінен құтылуға өте мүдделі болып отыр деп атап көрсетеді BBC. Әсіресе мұндай шараның қажеті өткен қыс маусымдарында Ресейден келетін газдың күрт азайтылуынан кейін қатты сезілген болатын.
Құрметті тыңдаушы, сіздер баспасөзге шолумен таныс болдыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеді Human Rights Watch. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш ресми астананы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырды. Қазақстан 2010 жылдың қаңтарынан бастап адам құқығын қорғау негіздерін ұстанатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмақшы. Ақпарат және интернет еркіндігіне қатысты бұл заңға Қазақстан президенті шілденің 10 күні қол қойған болатын. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch өкілі Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар деді. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстары ретінде қаралып, бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Сейсенбі күні журналистерді қорғау комитеті де Қазақстанның бұл заңын сынап, ақпарат еркіндігін шектейтін заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алатын елге сай келмейді деді. Осының алдында Қазақстан парламенті бұл заңды қабылдағаннан кейін 25 маусымда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық техникалық және экологиялық стандарт енгізілді деп хабарлайды Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі. Автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеуді көздейтін бұл жаңа норма автокөлік техникасы үшін жасалатын жанармайға қойылатын талаптарды күшейтеді. Министрліктің мәліметінше Евро 2 стандартының енгізілуімен елге 1997 жылға дейінгі көліктер кіргізілмейді, ал Евро 3 стандартының енгізілгенде 2011 жылдан бастап 2001 жылға дейін шығарылған еуропалық автомобильдерді әкелуге тыйым салынады. Бірақ бұл жаңа экологиялық талаптар қолданыстағы автокөліктерге қатысты болмайды, оларды бір жола тозғанға дейін қолдануға болады. Ұшақтарына Еуроодақ аумағынан шуға тыйым салынған әуе компаниялардың жаңартылған қара тізіміне Қырғызстан мен Қазақстанның барлық әуе тасымалдаушылары да енгізілді. Қазақстандық әуе компаниялардың ішінде штаб-пәтер Алматыда орналасқан Эйр Астана ғана бұл тізімнен тыс қалып отыр. Иранның жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Елдің солтүстік батысында құлаған ұшақтың ішінде 153 жолаушы мен 15 экипаж мүшесі болған. Ақпарат агенттіктері хабарлап жатқандай, Каспий әуе компаниясы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда Иранның Қазвин қаласына жақын маңда құлады. Ирандық ресмилердің айтуынша, ұшақ жерге құлағанда күл талқан болып, қалдықтары өртеніп жатты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Батыста орналасқан адам құқығын қорғаушы топтар Теһрандағы шерулер кезінде қаза болғандар саны билік көрсеткеннен көбірек екенін мәлімдеді. Ирандағы адам құқықтарына арналған халықаралық науқанның айтуынша, маусымның 20-сі күні Теһранның үш бірдей ауруханасының мүрдеханаларына 34 шерушінің мәйіті әкелінген. Иранның мемлекеттік теледидары бұл күні қаза тапқандар саны 10, жараланғандар 100-ден аса дегенін болатын, ал шерулерден кейінгі қақтығыстарда қаза болғандардың жалпы саны 20 делінген еді. Бірақ өткен аптада Нобель сыйлығының иегері Ширин Ебади 100 адам құрбан болғандығын айтты. Иранның оппозициялық жетекшісі реформашыл Мир Хусейн Мусави өзінің веб-сайтында жариялаған мәлімдемесінде сайлаудан кейінгі шерулерді үкіметтің басып жаншуы кезінде қаза болғандардың қаны бекерге кетпейтіндігін ескертті. Мусави бұл туралы сейсенбі күні шеруде атылған Сохраб Арабидің отбасына барғанында айтқан. Бұл арада Мусавидің одақтасы Алиреза Бехешти реформашыл басылымға берген сұхбатында Мусави жаңа саяси майдан құруды жоспарлап отыр деді. Мусави маусымның 12-сінде өткен сайлауда жеңіліп, дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Хабарлар қарағанда Иран билігі апиын және героин тасымалы үшін сотталған үш адамды дарға асты. Этемат газетінің сәрсенбі күні жазуынша өлім жазасына кесілген үш азамат сейсенбі күні Исфахан қаласының орталығындағы түрме алдында дарға асылды. Осымен Иранда үстіміздегі жылы дарға асылған адамдар саны 180-ге жетті. 2008 жылы Иран 276 адамның өлім жазасы үкімін орындады. Техран өлім жазасы үкімі қоғамның қауіпсіздігін ұстап тұру үшін қажет деп айтады. Жалпы бұл елде адам өлімі зорлық жасау, қаруланып ұрлыққа бару, есірткі тасымалы мен зинақорлық өлім жазасымен жазаланады. Израильдің кейбір сарбаздары қаңтар айындағы Израильдің Газа қаласына басып кіру кезінде өздерінің ұстамды болмағандықтарын айтып отыр. Израильдің тыныштықты бұзу белсенді тобының соңғы есебіне қатысқан 30 шақты әскер өздеріне қолбасшылары біріншіден атып, бейбіт тұрғындар мен жауынгерлерді ажыратуды кейінірек ойласаңдар болады деп айтқан деді. Израиль әскерилері бұл айтылғандарды қаңғу сөздер негізінде шыққан деп жоққа шығарып, бірақ ондай кері басқарулар туралы ресми шағымдар болған-болмағанын тергеуге сөз берген. Израильдің бұл әскери операциясы кезінде Палестинаның 900 бейбіт тұрғыны қаза тапқан еді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бір сағат бағдарламада модераторлары Талғат Үсенбек және Үкілай Бестай хабарымызда қамтылатын тақырыптармен қысқаша таныстырып өтсек.
Қазақстанда әншілердің құқығын қорғауды көздейтін басқарма құрылды.
Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлайды Синхуа.
Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалған жандар жайлы хабар беріледі.
Алматының секонд-хенд дүкендерінің бірінде киінген бойжеткен денесіне ірі жара шығып ауруханаға түскендігі туралы баяндайтын боламыз. Азаттық радиосы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы. Хабарларды әрі қарай жалғастырсақ, Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлайды Синхуа агенттігі сәрсенбі күні. Қазір Үрімждегі жағдаймен танысып қайтқан тілшіміз Азаттық тілшісі Сания Тойкин тікелей эфирге телефон арқылы қосылып отыр. Сания, сіз бізді тыңдап отырсыз ба?
Иә, саламатсыздар ма? Мен 10 маусымда Бейжіңнен Үрімжіге оралғанымда жағдайдың аса оңалып кетпегенін көрдім. Сөйлесіп жүрген уақытта жергілікті тұрғындарды аса үлкен қорқыныш билеп, олар тіпті бір-бірімен сөйлеспеуге тырысып жүргендер байқалды. Жергілікті елдің айтуынша, олардың әрқайсысы Ұйғыр Қытай қақтығысы жайлы сөз қозғауға тырысқан кез келген адамды үкімет орындарына хабарлап отыруға тиіс екендіктерін, өздерінің міндет етіп түсінетіндіктерін жасырмады. Ал енді Қытай астанасы Бейжіңде болғанда онда шығып жатқан ресми ақпараттық газеттердің болған жағдайдың қазір тынышталғандығын елдің орныққанын хабарлап, Үрімжі аймақтық басшысы Ванг Лучен Үрімжідегі жағдайдың толық қалпына келтірілгені жайлы жиі-жиі интервьюлер беріп жатты. Сондай-ақ бұл ақпарат көздері бірсыпыра шетел басылымдарының Үрімжі көшелеріндегі әскери қарулар мен қаруларға толы техникаларға толып кеткені жайлы ақпараттарда жалған деп түсіндірумен болды. Алайда оқиғаны көзімен көргендермен сөйлескенде, бесігінгі ұйғырлардың наразылығынан кейін іле шала қытайлардың толқуы болған, олардың ұлты қытай емес нәсілдердің бәрін жаппай қырғанын айтып берді. Үрімжі көшелеріндегі жаппай әскери шеру жүргенін мен өзім көзіммен көрдім. Әрі олар Үрімжідегі асары базар орны Бианжанды және ұйғырлар баса шоғырланған Тяншан, Шайбақтық, Шамалдандарын тұтастай әскерилер бақылауына алып отырды. Күні бүгінге дейін Үрімжідегі ерекше әскери коменданттық сағат тоқтатылған жоқ. 24 сағат жұмыс істейтін аса ірі сауда орындары жарты күннен ғана жұмыс жасауда. Тойханалар мен асханалар қаңырап бос тұр. Жергілікті кәсіпкерлер өздерінің бірталай шығындарға батып отырғанын айтып отыр. Ресми ақпарат көздері 192 адам қаза болып, 1500-ге жуық адам тұтқындалды деп ақпарат таратқанымен, елдің арасында нағыз қаза болғандардың саны 600-ден асатынын айтып отыр. Жергілікті тұрғындардың арасында іс-түссі жоғалып кеткендер де жеткілікті екен. Бұрынғы бір Қытай әскерімен болған әңгімеде бұл жоғалғандар санатындағылардың бәрі құрбан болғандар деген тұжырым айтты. Әрі сол қаза болғандардың бірде-бірінің мүрдесі отбасына қайтарылмапты. Оны қайтармайды да деп санайды осындай жайттан хабары бар әлгі Қытай азаматы. Себебі туғанының өлі денесін алған ұйғырлардың немесе қытайлардың өшпенділігін одан әрі қоздыруы мүмкін. Ал енді үлімжедегі 10-нан астам ауруханалардың қайғайсында да Евр Қытай қақтығысынан жапа шеккендер емделуде екенінен хабардар болдық. Алайда оның ішіне тікелей кіріп, жапа шеккендерменен әңгімелесу айнала толған әскери қоршаудың салдарына мүмкін болмады. Қазір әлі осы әскери жағдай жалғасуда. Күніне бірнеше мәрте танктерге, әскери машиналарға тиелген Қытай қарулы әскерилері көшелерде шеру жасап, елдің тыныштығын қатаң қолға алуда. Қытайдың үкіметі сондай-ақ осы қақтығыста құрбан болғандарын дәлелдегендерге 220 мың юаньнан, яғни 3,5 мың доллар шамасында көмек беріп жатқаны белгілі болды. Бірақ жергілікті ұйғырлардың айтуынша, бұл қаражат тек қытайларға бөлініп отырғанын айтады.
Саня, осы жерде бір сұрақ, бұған дейін дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің төрайымы Рабия Қадыр елде жаппай қудалау шаралары жүріп жатқандығын мәлімдеген болатын. Осы турасында қандай мәлімет бар? Шын мәнінде қудалау шаралары жүріп жатыр ма?
Шын мәніндегі қудалаудың шаралары жүріп жатырғаны анық, себебі қазір деген қытайлықтар толығымен осыған қатысқан, тікелей қатысқан, кім бастаған ұйғыр азаматтарын толықтай қолға түсіруге батыл тырысып жатыр. Әрі Қазақстан мен екі ортадағы шекарада ұйғыр нәсілді азаматтардың өтіп кетпеуіне аса үлкен ықпал жасап отырғаны байқалады. Бірақ Рабия Қадырға байланысты тағы да бір мәлімет естуім бойынша, кейбір сол жердегі жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл іске Рабия Қадырдың тікелей қатысуы болмауы да мүмкін дегенді айтып берді. Себебі қытайлар менен ұйғырлардың арасындағы нәсілдік теңсіздік, содан соң белгілі бір қызметтерге ұйғыр азаматтарының білімдері бола тұра, ұйғыр немесе басқа да ұлт сондағы мекендейтін азаматтардың көптеген үкімет орындарындағы және басқа да қызметтерге қолдарының жетпеуі, жалақыларының арасындағы айырмашылық, сондай-ақ жаңағы білім саласындағы болмасын, қайсы бір саладағы болмасын, Қытай үкімет тарапынан болынып отырған көрсетіліп отырған кейбір қысымшылықтардың әсері осы қақтығысқа келіп тіреді дегенді айтқандар да болды.
Саня, тағы бір сұрақ, жалпы қазіргі таңда Үрімжі көшесінде жүру қаншалықты қауіпті, қаншалықты қиын?
Әлі қауіп тұманы әзірге сейіле қойған жоқ. Үрімжі көшесіндегі қауіптілік әлі жалғасуда, коменданттық сағат әлі жалғасып отыр. Себебі қазір Үрімжінің барлық үлкен кіші көшелерін әскерилер және өздерінің полиция сақшыларының толықтай қоршап алып, қадағалап отырғанына қарамастан, әрі жерден әрде кейбір бас көтерулер туындап қалып отыр. Ол күні бүгінге дейін жалғасып отырғанын мен өзім көзіммен көрдім.
Бұл сұрақты қойып отырған себебім, Қазақстан мен Қытай арасында қарым-қатынасы ол тек қана сауда емес, басқа да байланыстар бар. Соған қарамастан, қазір Қазақстан азаматтары Үрімжіге сапарлап жиі барып тұрады. Және бір қиыншылық, сол Үрімждегі қақтығыстан кейін интернет және телефон байланыстары үзілген болатын. Бұл да қосымша қиыншылық туғызды. Осы туралы айтып кетсең, коммуникация байланыс мәселесіне қатысты.
Дәл сол қақтығыс болған кезде Қытайдың астанасы Бейжіңде интернет байланыс үзілген жоқ, бірақ Үрімжінің өзіне келген уақытта интернет байланысының Үрімжіден басқа халықаралық байланыстарға шығудың мүмкіндігінің толықтай тоқтатылғанын көрдім. Біз өзімізде байланысқа шығу мүмкін болмады. Бұны 14 күні қосамыз деп уәде бергенмен, әлі күнге дейін осы шектеу тоқтатылған жоқ. Интернет және басқа да халықаралық байланыстар толықтай тоқтатылған.
Рахмет, Сания әңгіме. Құрметті тыңдаушы, соңғы ақпараттармен Азаттықтың тілшісі Сания Тойкин. Сонымен қатар Үрімждегі жағдайға байланысты толық материалды, мақаланы Азаттықтың сайтынан да оқи аласыз. Хабарламыз әрі қарай қысқаша құлақтандырудан соң жалғасатын болады.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанда әншілердің құқығын қорғауды көздейтін басқарма құрылды. Бұл басқарма әндерді кез келген қоғамдық орындарда коммерциялық мүдде тұрғысында әнші құқығының бұзылмауын қадағаламақ.
Енді кезекте олар республика бойынша барлық мейрамхана, бар, ойын-сауық орталықтары мен телерадиолар мен сабақтас құқық қорғау туралы келісім шарт дайындап жатқандықтарын мәлімдеді. Алайда мұндай қоғамға күмәнмен қарайтындықтар да бар. Тақырыпты толығырақ Өміржан Әбдіқалықұлынан тыңдайық.
Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғам басшыларының сөзіне қарағанда, қоғамның құрылуына былтырғы, яғни 2008 жылы әділет министрлігіне көптеген әншілердің өздерінің орындаушылық құқықтары турасында жазған хаттары себеп болған көрінеді. Мұндай пікірді қоғамдық бірлестіктің орындаушылар кеңесінің төрайымы Ләйлә Сұлтанқызы одан әрі төмендегідей сабақтады.
Ал енді осы уақытқа дейін біздің фонограмма өңдеушілер мен орындаушылардың құқығы қорғалмаған болады. Барлық жерде шырқалып отырған орындарда, бұл телеарналар болсын, радиостанциялар болсын, бұл кішігірім бар кафелер болсын, барлық жерде шырқалғандығы үшін олардың құқығы қорғалып, олар өздерінің сый ақысын алу керек тұғын. Мінекей сол мақсатта бұл жалпы заңнамаға кішкене өзгеріс енгізу мақсатында оған бірнеше уақыт кеткен болатын. Орындаушылар мен фонограмма жасаушылардың құқығын қорғау туралы. Сол қазір міне мәресіне жетті.
Алайда Шалқар әдеби музыкалық редакциясының бас редакторы Көпен Әмірбек әншілердің құқығын қорғайтын ұйым жеке дара емес, Қазақстан авторлар қоғамының жанынан ашылса дұрыс болар еді деп отыр.
Басқа да жиынды салып, зерзек нәрсе шығар, өйткені бұл Марал Сақбаев басқаратын ұйым жетпей ме сол? Бұл Қазақстанда жұмыс істейді, ол бұрыннан бар. Ал әншілердің құқығын қорғау дегенде ол енді білмеймін олардың құқығын. Олардың мүмкін бір жағынан олардың да қалған әндері үшін, олардың да еңбек ақысын, олардың да үлкен еңбегі бар ғой, бақтыр көктер болып, одан айтқан жаным жеп мүмкін ол да дұрыс шығар, бірақ оны ол екінші бір ұйым ашып ол бір жанашырлық бар ма жоқ па білмеймін, бірақ оны Марат Қалқыбаевтың ішінен ашу керек, ашқан дұрыс деп ойлаймын. Бізге келген жоқ ондай ұйым әлі, оны қарау керек оны.
Ал Ләйлә Сұлтанқызының айтуынша, Қазақстан авторлар қоғамы мен Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы арасында ешқандай келіспеушілік жоқ, екеуінің жолы екі басқа.
Авторлық құқық дегеніміз бұл тек қана композиторлар мен ақындардың көзқарасын қолдайды, екеуі екі түрлі дүние, бірақ та бұл екі қоғам бір біріне қарсы жұмыс істемей, және де бұл екі қоғам арасында өзінің келісім шарты бар. Яғни авторлық құқықты қорғау қоғамы біздің қоғамды мойындайды, және де бірге жұмыс жасауға келісімін де беріп отыр, өйткені бүкіл әлемде солай.
Бірақ та музыкалық продюсер Айнұр Қанышбекқызы жаңадан құрылған қоғам әншілерді пайдаланып, өз пайдаларын ойлап жүргендер деп есептейді.
Менің жалпы пікірім, бұндай негізінен орталықтардың ашылуына мен қарсымын. Бүгінде жаңадан тарылған, я болмаса қалыптасқан әнші болсын, ол еңбегі сіңген, яғни Қазақстан мәдениет қайраткері болсын, жаңадан шығып жатқан әнші болсын, олардың банағы жарнамалар жасалу мәселесі, олардың клиптерін айналдыру мәселесі қаржыға келіп тіреледі. Олар өздеріне қосымша жарнаманың, яғни ресторандарда көптеген ойын-сауық орталықтарында жүріп жатқан, олар әсіре қарсы көрмейді деп өзім әншілермен айналысатын адам ретінде мен айта аламын. Дегенмен бұл орталық сол әншілер арқылы өздерінің қалтасын қалыңдату негізінде ашылып жатыр деп мен сенімді түрде айтқым келеді.
Оның ойынша ертең ойын-сауық және қоғамдық демалыс орындарында қазақ әндері шырқалғаны үшін демалыс орны ақша төлейтін болса, онда ойын-сауық кешендері қазақ әндерін мүлде қоймайды. Ал бұл қазақ ән өнерінің келешегіне зиянын тигізеді. Хабар арнасының музыкалық хабарлар редакциясының бас продюсері Татьяна Лабрик, егер әншілердің құқығы жөнінде келісім шарт жасау керек болатын болса, онда олар Қазақстан авторлар қоғамымен келісім жасайтындарын айтып отыр.
Менің білуімше, орындаушылардың құқын қорғайтын заң әлі қабылданған жоқ. Әзірге тек ақындар мен сазгерлердің авторлық құқын қорғайтын заң бар. Олар сонда қандай заңға сүйеніп әншілердің құқын қорғама? Мысалы, Хабар Рахат Тұрлыхановтың бейнеклипін көрсетті делік. Ол үшін арна әншіге емес, сазгер мен ақынға Қазақстан авторлар қоғамына ай сайын ақша аударады. Әншіге ақша төленбейді, өйткені ондай заң жоқ. Егер ондай заң шығарылған жағдайда, Хабар арнасы тағы да сол Қазақстан авторлар қоғамымен келісімге отыратын шығар.
Хабар должен будет заключать договор, наверное, опять же с казахским авторским обществом.
Деді Татьяна Лаврик. Алайда Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамының бас директоры Әсет Білеев қоғам жұмысы заңды екенін айтады.
Статья 39 в законе об авторском праве.
Авторлық құқық және сабақтастық құқық туралы заңның 39-шы тармағында орындаушылар шығарған фонограмма қоғамдық орындар мен телерадио эфирлерінен берілген жағдайда сыйақы ала алады делінген.
Эфирное вещание, телеканалы, радиостанции.
Деді Әсет Білеев. Қазақстан орындаушыларының құқын басқару қоғамы Қазақстандағы кез келген әншінің құқын қорғайтын алғашқы ұйым. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарларының басты жаңалықтарымен де таныса отырыңыздар.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді.
Қазақстан ұшақтарының бірқатарына Еуроодақ аумағынан ұшуға тыйым салынды.
Бүгіннен бастап Қазақстанға 1997 жылға дейін шығарылған көліктер әкелінбейді.
Иранның ішінде 168 адам бар ұшағы апатқа ұшырады.
Біріккен ұлттар ұйымының соңғы 130 бақылаушысы Грузиядан кетті.
Қытайдың мұнай корпорациясының бұрынғы басшысы пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасында алдағы 10 минутта мынадай хабарларды тыңдай аласыздар.
Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалғандар жайлы хабарды ұсынамыз.
Алматының секонд-хенд дүкендерінің бірінде киінген бойжеткен денесіне жарашып ауруханаға түскендігі туралы да баяндайтын боламыз. Азаттық радиосы сіздерге арналады, құрметті тыңдаушы.
Хабарларымызды одан әрі өрбіте отырсақ, Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалып жүргендер әлі де баршылық. Алматыда бір ай ішінде банктен қажетті қаражатты алып беруге уәде еткен алаяқтар тобы саудагерлерден әртүрлі сомада ақша жинап алып қашып кеткен.
Алданып қалған азаматтар болса, банктен кепілсіз несие алуға берілген мүмкіндікті пайдаланып қалуға талпынғандықтарын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Базарда сауда жасап отырған саудагерлер көп қаражатты қысқа мерзім ішінде алатын болғандықтан, болашақтарына үлкен жоспар құрып қойғанын айтады. Олар несие алу үшін еш күдіктенбестен алаяқтардың сұраған ақшаларын тауып беруге тырысқан екен. Сұхбаттасымыз Нұргүл есімді саудагер алаяқтарға екі рет алданғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, алаяқтардың несие алу үшін қажет деп тапқан ақшасы қолында болмағандықтан, бір адамнан үстеме пайызбен алып берген тілге тиек етті. Ол хабарласпай кеткен алаяқтарды 2 айдан кейін іздей бастаған. Әңгіме барысында Нұргүл ішкі істер органдарына арызданғанмен оларды іздеп таба алмағанын айтты.
Басында өзім сияқылды сауда жасайтын әйелдер топтасып кредит алатынбыз. Ол кредитіміздің сумасы арқалай болатын 50 мың, 100 мың. Ал енді бұл топтасып алатын суманың бір несі жеңілдігі, мұнда ешқандай жаңағы залог қоймайтынбыз. Енді күнделікті сауда жасағаннан кейін кішкене қомақты ақша ұстағаннан кейін біраз тағы да қомақты ақша ұстасақ па дейміз. Содан бір банк қызметкерлерімізді өздерін таныстырып, қазіргі жағдайда қомақты суманы алуға болатындығын айтты. 25 мың теңгені жинап берсек, бізге $15,000 көлемінде ақша банктен алып бере алатындығын айтты. Машина алуымызға болады, басымызға үй алып алсақ та болады деген сияқты осындай ойлар келді.
Ал келесі Назгүл есімді саудагер болса, алаяқтардың несие алып береміз деген сөздеріне сенбепті. Оның айтуынша, өзін банк қызметкерім деп таныстырған алаяқ саудагерлерден жинап алған ақшаны алып кетіп, тек банкпен өзі арқылы ғана хабарласатынын айтып сендірген. Сонымен қатар олар Назгүлге алаяқ саудагерлер банктен кепілзатсыз несие алып беретін болғандықтан, үстінен белгіленген мөлшерде ақша ұстап қалатынын ескерткен.
Кенже кеттім, жалғызындай өзіме кредит бар береміз. Мен бірінші несі ерененнен паспорттарыңыздың копиясын бересіз. Басқа үштен кешқай елге қол қоймайды, нетпейді, сөзің кейде аға пәлімдей мұн алықсыз дейді. Кім қанша алықсы келеді, сонша мысалы береміз дейді. Бірақ бірінші несі жаңағы сазы сөйлейтіндері мысалы 17 мұн дейді. Бірінші кегенде потолғында. Соған мысалы 10 адам жинаймыз, сразу 17 мыңнан төлейсіздер. Со жаңағы екі документтің копиясын өтсетті. Сосын пәлендай уақытта дайын болған кезде өзіміз хабарлап айтамыз дейді баяғы. Олар жаңағы банкының атын, есін, іштеңкесін былай сұрамайды ғой дейді. Артынан оны сразу бір жылға дейін төлемейсіздер. А бір жылға дейін сен бірақ $10,000 аламын десе мысалы жаңағы шляпа деп алып қалады оған. Әр ненің ставкасы бар. Мысалы $10,000-ға $2,000 ұстап қалады.
Назгүл алаяқ әйел базарға екінші рет келгенде саудагерлердің бірі ұстап беруге көмектескенін айтады. Оның айтуына қарағанда, бір саудагер келіншек алаяқтың айтқан банкі мүлдем болмағанын анықтаған.
Бізге екінші рет келгенде ұсталынды ғой. Бірінші кеткен кезде кетіп қалды. Екінші кеп жинаған кезінде как раз оның ішінде бір әйел мысалы нетіп қалды. Әлі келмей жатқаннан кейін бірінші потогар алған жоқ. Мына екінші ол сендіреді ғой ұстап. Бізден бұл жерлерді айтпайды. Мысалы білмей ол айтты Талдықорғаннан, не Алматыдан, не семей жақтың бір адамын айтады. Бізде сондай бір адам уже алды жаңағы осындайда көп ақшаны кім алғысы келмейді әр жазып жатқанға қызығып қарап жатқанға жазбайыншы деп жазылғанда бірақ сосын ана әйел ақшасын қосып қойып әлі кеткен жоқ қой жинап жүр ғой ана 10 адам анау ақшасын кететін күні тура береді де жаңағы әйел қолма қол күйеу органда істейтін адам көрсетіп жібереді ақшаның бәрі список тұр ақша бәрі сәуле бәрін ұстап алады.
Ал құқық қорғаушы Тайыр Насхан алданып қалған кез келген азамат бір рет қана арызданып қоймай істің аяғына дейін жүрсе бір нәтиже шығары сөзсіз дегенді айтады. Ол сондай ақ саудагерлер несие алып беруші адамға ақша бергендіктен қолхат талап ету керек дейді.
Біріншіден сондай кредитті алмау керек. Екіншіден сондай жағдай болса да бәрібір арызды жазу керек, прокуратураға арыздарды жазу. Кені мен ойлаймын осында мошенничество бар. Ана адамдарды іздеу керек, ақшаны алғандар. Неге олар алған ақшаны? Үшіншіден сіз айтқан нәрсе ол лицензия. лицензиялык жумуска жатат. Мен сизге эгер 100 долларды берсе, мен сага 100 долларды бердим, а сен маган бир айдан кийин 150 долларды берүң керек. Менин жумушум ол заңсыз болады. Ол банктын жумушу, оган лицензия керек.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Азат, кайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Талғат, осы жерде Азаттықтың тыңдармандарына бағдарламамызды қандай жиіліктерден табылатындықтарында естеріне салып айта отырсақ.
Я Күлай, Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі.
Сонымен қатар Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, тақырыптарымызды одан әрі тарқата отырайық. Қазақстанда шетелдік ескі киімдерді сатуға тыйым салынбаған, қазіргі таңда Алматының кез келген жерінде секонд-хенд дүкендерін кездестіруге болады. Осындай сауда нүктелерінің бірінен кейінген бой жеткен өзінің денесіне жара шығып ауруханаға түскендігі туралы Азаттық тілшісіне баяндап берген екен.
Ал тұтынушылар құқығын қорғау одағының мамандары мұндай жағдайға немқұрайлы қарамау керек екендігін ескертеді, және өлшеп сатылатын киім дүкендерін зардап шеккен азаматтар тиісті орындарға шағымданып, өз құқығын қорғауға мүмкіндігі бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Алматының кез келген жерінде секонд-хенд дүкендерін кездестіруге болады. Ондай жерлерде ескі киімдерді өлшеп сатады. Кейбір дүкендердің сыртында жазылған жарнамаларына қарап, оған қарамай өтіп кету мүмкін емес дейді біздің бүгінгі кейіпкеріміз Жазира есімді бойжеткен. Оның айтуынша, шетелден алып келген ескі киімдерге сұраныс көп көрінеді. Ол да өлшеп сатылатын киімдер дүкеніне кіріп, киініп көруді жөн көрген екен.
Мен секонд-хендтен киім алдым, шалбар алдым, кофта алдым. Сөйтіп бір күн жұмысқа кетіп барып, өзімді жаман сезіндім. Жағымсыз іс шықты. Сөйтіп ауырдым. Қазір енді сол секонд-хендтен киім алмайтын болдым. Денемнен қызыл дақтар шығып кетті. Я, бірінші рет алып көрейін деген ғой, киіп, качественный киім дегеннен кейін.
Жазираның өлшеп сатылатын ескі киімдерге көңілі толмайды екен. Киімдерді арнайы мамандар тексеру керек екенін айтады. Оның бұл киім-кешектердің шетелдегі қайтыс болып кеткен, немесе белгілі бір себептермен тастауға мәжбүр болғанына күмәні жоқ. Жазира достарына, туған-туыстарына өлшеп сатылатын киім дүкеніне жоламауға кеңес береді. Ол осындай дүкеннен киініп, денесіне жара шығып, ауруханаға түскен екен.
Бір күн кейіп оны үстіме қызыл бірдеңкелер шығып кетті тер. Әлгінгі дейін жаман сезінем өзімді. Секонд-хенд өте нашар алдап сатып киімдерді. Білмеймін, көрейін дегенмін ғой, елдің бәрі киіп жатқаннан кейін. Кез келген жерінде иә секонд-хенд бар. Бәрі киім алады ғой секонд-хендтен. Қазір ауырып жүрмін. Бөртіп кетті үстім бәрі. Бір күнде бөртіп кетті.
Жазира киім алған дүкенге барып, болған жағдайды баяндап берген. Бірақ олар мұндай жағдайдың мүмкін еместігін айтып, ақталған көрінеді. Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Алматы қаласындағы осындай бірнеше дүкенге бардық. Алайда ол дүкендегі сатушылардың бәрі біздің сұрағымызға жауап беруден бас тартты. Біз осы мәселе жөнінде тұтынушылар құқығын қорғау одағының мамандарын пікірін білгенді жөн санадық. Ал адал тұтынушылар құқығын қорғау одағының заңгері Әби Әлменбетовтың айтуынша, Жазира есімді бойжеткеннің басына түскен жағдайға немқұрайлы қарауға болмайды. Ол мұндай жағдайға ұшыраған азаматтардың тиісті орындарға шағымданып, өз құқығын қорғауға мүмкіндігі бар екенін айтадым.
Даже ояқтан бір заводской брагандамына табылатын болса, біздің азаматтық кодексі көрсетілген бойынша өте аз мерзім ішінде ғана арыздар беріле алады да. Адамдардың бәрі жаңағы арыз беру мерзімі өтіп кеткеннен кейін біз олардан арыздарды қабылдамаймыз. Сол себепті біз оларды тексере алмай жүрміз. Азаматтық кодексі көрсетілген, рұқсат етілген ол тауар айналымы дұрыс қой. Қару жарақ емес, соны біреудің қарсылығы үшін оны шектемейді ғой ешкім. Егер ол сол киімнен жара шықты ма, сен можешь одежду на экспертизу отнести, больницаға барып врачтан заключение алып, денсаулыққа зиян келтіргенін шығынды өтіп алу болады. Мына арқасында тексеріс жүргіземіз. Біз уже ол факты выявить етсек, біз письмо жазамыз мемлекеттік органдарға.
Қазақстанда шетелдің ескі киімдерін сатуға тыйым салынбаған. Алайда заңгерлер мұндай киімдер азаматтардың денсаулығына зиян келтірсе, олардың моральдық шығын талап етуге құқығы бар екенін айтады. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Кымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, қосымша ақпарат, шілденің 17-сі, яғни алдағы жұма күні Азаттық радиосының интернет сайтында Қазақстанның қуғынға жүрген оппозиция жетекшісі Әкежан Қажыгелдиннің сенсациялық сұхбаты жарық көреді. Экс-премьер-министрдің сұхбатын екі тілде оқи аласыздар. Сондықтан Азаттық.орг сайтын мұқият қарап жүріңіздер, құрметті тыңдаушы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті.
Эфирде жұмыс істеген модераторлар Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай, эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.